Nakloň, Hospodine, ucha svého a slyš mne, neboť jsem chudý a nuzný. Ostříhej duše mé, neboť jsem ten, jehož miluješ. Zachovej služebníka svého, ty, Bože můj, v tobě naději majícího. Nebo ty jsi, Pane, dobrotivý a lítostivý a hojný v milosrdenství ke všechněm, kteří tě vzývají. Hospodine, Pane náš, buď pochváleno tvoje jméno a oslavováno do všech končin světa. Ukazuješ nám, Pane Bože, že ty máš všechno v rukou. Podle tvého uvážení padá sníh nebo žhne slunce. Všichni jsme proti tvé velikosti bezmocní a slabí. Kde je naše věda a naše krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé plány? Mnozí jsou znejistěni tím, že nemají svět zcela pod kontrolou. My však víme, Pane Bože, že svět je v těch nejlepších rukách, v rukách Božích. Děkujeme ti, že tento svět miluješ. Děkujeme za tvého syna, kterého si nám dal, za jeho život, oběť za nás hříšné i za tvou velikou lásku, která jej k sobě přijala. V něm jsme z tvé milosti i my se stali tvými dětmi. Pane Bože, chceme ti i dnes naslouchat a hledat tvou vůli a tvou spravedlnost. Chceme tě prosit o tvé milosrdenství a tvou lásku. Prosíme tě, Bože, zůstávej se svým lidem, posvěcuj svým svatým duchem všechna shromáždění Božího lidu, kdekoliv se schází, aby tě oslavoval a otevíral se před tebou. Amen.
Amen. Dnešní čtení z Písma svatého je z prvního listu Janova, z první kapitoly, 5. až 10. verš. A toto je zvěst, kterou jsme od něho slyšeli a vám ji oznamujeme, že Bůh je světlo a není v něm nejmenší tmy. Říkáme-li, že s ním máme společenství a přitom chodíme ve tmě, lžeme a nečiníme pravdu. Jestliže však chodíme v světle, jako on je v světle, máme společenství mezi sebou a krev Ježíše, jeho syna, nás očišťuje od každého hříchu. Říkáme-li, že jsme bez hříchu, klameme sami sebe a pravda v nás není. Jestliže doznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti. Říkáme-li, že jsme nezhřešili, děláme z něho lháře a jeho slovo v nás není.
To byla slova Písma svatého prvního čtení. Posaďme se. A nyní budeme pokračovat zpěvem písně 504, tak jaký jsem, ač nemám nic. Pokoj vám, sestry a bratři. Slovo, které je základem našeho dnešního kázání, je zapsáno v Evangeliu podle Lukáše v 18. kapitole od 9. do 14. verše. Je to vyprávění o farizeovi a celníkovi. O těch, kteří si na sobě zakládali, že jsou spravedliví, a ostatními pohrdali, řekl toto podobenství. Dva muži vstoupili do chrámu, aby se modlili. Jeden byl farizeus, druhý celník. Farizeus se postavil a takto se sám u sebe modlil. Bože, děkuji ti, že nejsem jako ostatní lidé, vyděrači, nepoctivci, cizoložníci, nebo i jako tento celník. Postím se dvakrát za týden a dávám desátky ze všeho, co získám. Avšak celník stál docela vzadu a neodvážil se ani oči k nebi pozdvihnout. Bil se do prsou a říkal, Bože, slituj se nade mnou hříšným. Pravím vám, že ten celník se vrátil ospravedlněn do svého domu a ne farizeus. Neboť každý, kdo se povyšuje, bude ponížen a kdo se ponižuje, bude povýšen. To jsou slova našeho dnešního textu. Posaďte se, prosím. Milé sestry a milí bratři, starocírkevní perikopou pro dnešní neděli je podobenství o dvou mužích, kteří se modlí v chrámu. Samozřejmě se nejedná o reálnou událost, ale o podobenství, protože je to situace, která v reálu by asi nemohla existovat. Je to situace tedy autorem uměle vykonstruovaná, aby řekla posluchačům něco, co jim chce sdělit. Ve skutečnosti by se v té Ježíšově době celník ani nemohl modlit v chrámu společně s farizejem. Mezi skupinou farizeů na jedné straně těch oddělených, pečlivě dodržujících zákon a čistých podle Mojžíšova zákona, a mezi lidmi obyčejnými a dokonce s tak nečistým zaměstnáním, jako měl třeba ten celník neboli publikán, jak překládali kraličtí, existovala ve společnosti hluboká propast. Všichni sice byli syny Abrahamovými, ale jeden striktně sloužil zákonu, zatímco ten druhý vybíral daně a cla pro pozemskou moc cizí velmoci. Společná modlitba by mohla farizeje diskvalifikovat pro službu Hospodinu. Elitářství tedy v Izraeli bujelo v plné šíři, na nejvyšší míru. Lukáš nám chce na tomto příběhu ukázat různé přístupy k Bohu, jak byly tehdy mezi Židy obvyklé, ale s nimiž se sestry a bratři třeba v jiné podobě na mnoze i dnes setkáváme a kdo ví, možná je i sami nevědomky realizujeme. Evangelista Lukáš se tu ukazuje jako vynikající pozorovatel a psycholog. V několika málo verších dokáže dokonale, jako v zrcadle, zobrazit dva rozdílné základní typy modlitebníků. Takováto sociologická studie o několika větách plně vypovídá i po těch dvou tisíciletích. Od počátku nás Lukáš nenechává tápat, kdo je kdo, když příběh uvede tím, že jedni si zakládali na tom, že jsou spravedliví, zatímco ostatními pohrdali. Jeden byl farizeus a druhý celník. V zájmu objektivity bychom ale asi měli si něco povědět i o těch farizejích. V evangeliích s nimi pán Ježíš často polemizuje a vztahy mezi ním a Ježíšem, mezi nimi a Ježíšem se postupně vyhrocuje. Důvodem Ježíšova zájmu o farizeje v evangeliích je zejména to, že oni patřili ke znalcům božího náboženství, biblického, k vyznavačům Hospodina a k lidem, jimž byla čistota židovství velmi drahá. Věřili starému zákonu a ctili také tradici otců. Snažili se do posledního puntíku uskutečňovat v životě všechno, co četli v Bibli. A dokonce byli ochotní jít ještě dál. Úzkostlivě dbali na to, aby stále zůstávali oddělenými pro boží věc. Tito starozákonní písmáci, jak bychom je snad mohli s určitou básnickou licencí nazvat, byli pro Ježíše diskusními partnery na úrovni. Ostatně, kdybychom měli se odvážit hodnotit Ježíšovo židovství, pak bychom museli připustit, že bylo zřejmě bližší farizeům než saduceům. To byla jiná významná skupina v židovské společnosti té doby. Ježíš však byl z boží vůle a milosti připraven kdykoliv božit zažité židovské zvyklosti, pokud nebyli v souladu se skutečnou vůlí jeho Otce v nebesích. Proto vznikaly mezi ním a farizeji rozmíšky, které vedly nakonec k tomu, že farizeové se snažili Ježíše usvědčit v zrouhání a nechali jej odsoudit k smrti. V učení farizeů totiž došlo v zájmu zachování celého Hospodinova dědictví postupně k tomu, že formální stránka židovství zcela převážila nad tou jeho obsahovou stránkou. A tu právě naopak zdůrazňoval Ježíš. Během vývoje vytvořili farizeové seznam 248 přikázání, co se má a musí dělat, a seznam 365 zákazů, co se konat nesmí. No uznejme, sestry a bratři, že to byla příliš úzká cesta pro boží svobodu a pro jeho nespoutaného ducha, který věje kam chce, ale vždycky k dobrému pro všechno stvoření. A hovořili někde evangelista Lukáš naopak o celnících a vůbec o hříšnících, vnímá je vždycky jako ty, kteří jsou otevření vůči Ježíšovu slovu, kteří jsou hotovi se obrátit a poznat a přijmout skutečnou boží vůli, tedy jako o lidech, kteří touží potom, aby se jich dotkla boží spravedlnost a boží láska. Farizeus, který v našem příběhu přichází do chrámu se modlit, tam tedy přichází s výbavou těch 248 příkazů a 365 zákazů, jakož i s celoživotní výchovou v oddělenosti od ostatních lidí. A teď už možná mnohem lépe chápeme, proč o něm Lukáš říká, že patřil k těm, kdo si na sobě zakládali a ostatními pohrdali. Postavil se nejspíš někde vepředu v chrámu, zaujal tu patřičnou předepsanou polohu a takto se sám u sebe modlil. To je velmi zvláštní obrat. Modlit se sám u sebe. Můžeme rovnou zavrhnout představu, že by se modlil potichu. To se nedělalo. Dalo by se to přeložit i jako sám pro sebe, ale taky jako sám k sobě. V každém případě na této jeho modlitbě bylo něco divného. Není tu vůbec řečeno, že by se farizej modlil k Bohu. On se opravdu modlil sám k sobě a chválil se. Pravda, nejprve poděkoval, jak se to patřilo, řekl, Bože, děkuji ti. Ale pak pokračoval za co, že děkuje? Za to, že nejsem jako ostatní lidé, vyděrači, nepoctivci, cizoložníci, nebo jako i tento celník. Bože, děkuji ti za to, že jsem lepší než všichni ti kolem, protože to je samá verbež. Jsou to samí vyděrači, nepoctivci, cizoložníci, anebo Bože, podívej se, tamhle ten celník, to já se postím dvakrát za týden a dávám desátky ze všeho, co dostanu. Sečteno a podtrženo, je to veliká óda na sebe sama. Je to veliká samochvála, veliké vychloubání. Já. Já jsem nejlepší. Podívej se, Bože, co všechno pro tebe dělám. Postím se a dávám poctivě desátky. Podívej se, jak jsem se zasloužil. Je vidět, že se na tu svou modlitbu ani nedokáže soustředit, když stačí ještě sledovat někde v koutku stojícího celníka a Boha na něj upozorňuje. Sám pro sebe už ho vlastně odsoudil. Je to pro něj jasný a typický hříšník. Nenechává soud Bohu. A zatím tam někde v koutě, docela vzadu stojí celník a dokonce se ani neodváží oči k nebi pozdvihnout. Bil se do prsou a říkal, Bože, slituj se nade mnou hříšným. Stál tam se skloněnou hlavou, vědom si své hříšnosti. Kál se před Bohem a prosil jej o slitování. Na rozdíl od farizeje sám ve své vlastní schopnosti nevěřil. Věřil, že je hříšný. Věřil ale také v Boží milosrdenství. Svou hříšnost nastavil Božímu soudu. Rozprostřel ji před Hospodinem. Zatímco farizeus jej za hříšníka automaticky prohlásil a jako takového ho už odsoudil a před Bohem postavil na pranýř, sám celník pokorně vyznává před Bohem, jaký je a kdo je. Věří, že Bůh soudí spravedlivě a zná srdce člověka. A celé toto podobenství je zakončeno tím, že ospravedlněn by z chrámu odešel ten hříšný celník a nikoliv ten skvělý farizeus, který se sám tak dobře ocenil. A Lukáš pak doplňuje podobenství ještě o úsloví, které už jednou použil ve 14. kapitole, o kousek dřív, ohledně místa zaujímaného na hostinách. Tam říká, každý, kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen. Ale sestry a bratři, jak, prosím vás, bude ponížen samolibý farizeus, když odešel domů, aby se zítra zase šel do chrámu pochválit? A jak byl povýšen ten celník? Zítra to dost možná do chrámu nestihne, protože bude mít službu, a na přední místo jej taky nikdo neposadí. Inu, celník si odnáší dar Božího ospravedlnění ve svém srdci. Prosil za něj s prostotou dítěte, ví, že sám v sobě žádnou spravedlnost nemá. Ví, že ospravedlnění je Boží dar, o který je třeba prosit a za něj děkovat. Naopak farizeus Pánu Bohu předložil svodku svých dobrých skutků a záslužných činů a sám sebe ujistil o správnosti své cesty. Lukáš nechává na posluchači nebo čtenáři, aby sám posoudil, kdo z nich byl povýšen a kdo ponížen v Božích očích. Milé sestry, Milí bratři, co nám tohleto podobenství má vlastně povědět? Myslím, že je tu několik rovin, kam zasahuje. Nejprve je to církev, která se mnohdy cítí velice nepostradatelná. Vytváří si vlastní předpisy, vlastní zákonodárství, rozesílá fermany a řídí společenství. Určuje každému místo a způsob jeho realizace. Ráda světu připomíná, jaké má zásluhy pro společnost, pro kulturu, pro morálku. Vzpomíná ráda na své dějiny a občas se v nich i zhlíží. A tak je často překvapená, že jí společnost nebere moc vážně, že jí nerozumí. Církev je přece především Kristovo tělo v tomto světě. Společenství ospravedlněných hříšníků. Všimněme si, v téhleté definici se ozývá jak to slovo hříšnost, tak ospravedlnění. Ale chybí živá víra. Živá víra, kterou měl ten hříšný a ospravedlněný celník. Věděl, že není ničím bez daru Boží milosti. On nic Bohu nenesl, nehovořil o žádných desátcích, ale přinášel Bohu sám sebe. Otevřel se před Boží tváří a prosil o jeho milost. Toto podobenství ale zasahuje taky naše nejhlubší nitro. Nechováme se i my občas jako ten farizeus, který si neustále připomíná svůj ctnostný život, svoje zásluhy a svoji snaživost. Neposuzujeme sami sebe podle těch druhých a neradujeme se z toho, že jsme lepší než oni. Nesrovnáváme se a nesoudíme. Neodsuzujeme druhé až příliš rychle. Kde máme jistotu, že my jsme byli ti vyvolení, kteří už mají to svoje ospravedlnění v kapse? Nedíváme se na ty jiné lidi tak trošku svrchu, že ne? A jak potom reagujeme na bezdomovce a na nejrůznější menšiny? Je opravdu všechno v pořádku? Jak můžeme být obdarováni, když ve svých úvahách stále jenom sčítáme, co už všechno máme a o co už jsme se všechno zasloužili? Ten celník ví, že sám nic není, že potřebuje být obdarován Boží milostí, a proto se Bohu otevírá. Ten příběh nám taky něco říká o smyslu a podobě modlitby. To není žádný skutek víry, který děláme proto, že se to má a že se to patří. Modlitba musí být vyjádřením celkového vztahu k Bohu. Ona sama je tím vztahem, jímž do kontaktu s Bohu vstupujeme. Když v modlitbě předvádíme svou dokonalost, jak pak může Bůh někoho tak sebejistého ještě obdarovávat? A nakonec je třeba zmínit i to, že v tom podobenství vlastně není tak úplně jasně naznačen vítěz a prohrávající. Nekončí ani pádem farizeje na tvrdé dno, ani povýšením celníka. Celník však přesto pro nás zůstává vzorem pokání a touhy po návratu do lůna Otcova, do jeho náručí. Ta poslední věta o ponižování a povyšování, která nám tak úplně nepasovala do kontextu, totiž není namířena do bezprostřední budoucnosti. Bůh nemá důvod jednat zbrkle jako lidé. Jeho čas je jiný. Na rozdíl od nás Bůh vidí až za obzor našeho vidění. Dohlédne až do věčnosti, o které my tady jenom spekulujeme. Dohlédne do svého konečného vítězství a do chvíle, kdy my všichni budeme stát před Božím soudem a před jeho spravedlností. Opakovaně jsme, sestry a bratři, mluvili o tom, jak moc se ta lidská spravedlnost, jež je často lidskou samospravedlností, liší od spravedlnosti Boží. Pán Ježíš o ní řekl farizeům, Bůh zná vaše srdce, neboť co lidé cení vysoko, je před Bohem ohavností. Bůh skrze svého syna bude tedy každého z nás, lidí, soudit podle jiných paragrafů. Už dneska tušíme, že tam bude hrát nejspíš nebývalou roli láska, milosrdenství, víra a otevřenost srdce. Prosím, přemýšlejme o tom a hledejme tu pravou vůli Boží. Bude zřejmě neokázalá, ale bude opravdová. On sám nám v tom pomáhej. Amen. Pomodleme se. Pane, děkujeme ti za slovo, které nás léčí. Někdy není příjemné, když zjistíme, že nás příliš odhaluje, propaluje a ukazuje i to, co ukazovat nechceme. Vstupuje do hlubin našeho já a ukazuje nám, že vůbec nejsme bez chyby. Vyznáváme ti, že bychom rádi byli před tebou čistí a bez poskvrny. Ty však nám dokazuješ, že jsi přišel na svět léčit nemocné, že jsi přišel uzdravovat samolibé a povzbuzovat slabé. Ty vidíš do našich srdcí, která nejsou prostá hříšnosti. Otevíráme je před tebou a vyznáváme ti svou nedostatečnost. Prosíme, Bože, slituj se nade mnou hříšným. Pane Ježíši Kriste, prosíme tě za tento hříšný svět, svět plný samolibosti a samospasitelnosti. Předkládáme jej do tvých rukou a prosíme tě o záchranu a pomoc. Prosíme tě za ty slabé a opomíjené, za ty, kdo trpí pod mocí tyranů a hlupáků, za ty, kdo jsou omezováni ve své víře a v možnosti přístupu k tobě. Prosíme tě za svobodu jejich ducha. Prosíme tě za všechny, kdo nasazují své životy a zdraví v boji s požáry, výbuchy, kdo bojují o záchranu úrody na polích a o zajištění potřeb ve zdejších. Prosíme tě, abys ty sám ve své lásce držel svou ruku spásy nad světem a dával mu naději a víru. Své prosby vkládáme i do slov, která si nás naučil. Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť tvé jest království i moc i sláva na věky. Amen. Posaďme se, sestry a bratři, a zpívejme nyní společně píseň 494 Ježíš je slávo nejvyšší. Thank you. Milé sestry a milí bratři, na závěr poslyšme slovo poslání nebo povzbuzení. Nacházíme ho v prvním listu Timoteovi v první kapitole od 15. do 17. verše. Věrohodné je to slovo a zaslouží si plného přijetí. Kristus Ježíš přišel na svět, aby zachránil hříšníky. Já k ním patřím na prvním místě. Avšak došel jsem s litování, aby Ježíš Kristus právě na mě ukázal všechnu svou shovívavost jako příklad pro ty, kteří v něho uvěří a tak dosáhnou věčného života. Králi věků, nepomíjejícímu, neviditelnému, jedinému Bohu, buď čest a sláva na věky věků. Amen. A otevřenými srdci, sestry a bratři, přijměme i požehnání. Sám Bůh pokoje, nechť vás celé posvětí a zachová vašeho ducha, duši i tělo, bez úrazu a poskvrny, do příchodu našeho Pána Ježíše Krista. Věrný je ten, který vás povolal, on to také učiní. Amen. A na závěr zaspívejme z dodatku píseň 702 Mír na zemi daruj nám. 702.